हेलो
हेलो
हेलो हेलो
हेलो, हाय कौन? हाँ
हेलो
बताओ कि ये आईडी क्या मांगे? हाँ
ये कितने आईडी सुगम माइक जो
बोलिए, चेक करना है तो राजू आईडी चेक कीजिए, क्या करो
मैं सापर
राजू आया नंबर है यंग चेक चेक करो। अरे ना मुझे क्या
दिया ada call ke semalam?
tak tak asyik nak tanya dengan dia berkenaan dengan bayaran mana ni kat bank.
Oh, nombor plate motor encik apa ya? Nombor plate motor encik apa ya?
Nombor apa?
Nombor plate motor.
Motor, benda tapi PLR, tak bawa motor, PLR, PRL.
PRL.
Berapa nombor nak motor tak bawa lah kat rumah. Isi kedai.
Motor ke kereta ni?
Motor.
Oh, motor sekejap eh.
Tak
tu.
Nak beritahu Encik bayar dengan kita.
Nama
Zul, Zul,
ataupun
Zul,
nama
Zul.
Encik?
Zul, Zul. Zul Kefli.
Zul Kefli.
Ada tak?
Nama penuh Encik apa ya? Zul Kefli.
Zul Kefli bin Omar.
Zul Kefli bin Omar.
683 ya, tak silap. Lupa lah. Orang tu kat rumah tak tengok.
Tak apa, saya mesej Encik boleh? Nanti Encik bagi nombor plate motor.
Nombor plate motor kan? Tak ada, tadi Encik nak tanya ni. Encik nak tanya tentang mana ni, tentang bayaran kat bank ni kan?
Nanti saya mesej Encik, nanti saya cek balik dekat sistem.
Okey.
Okey.
Nombor ni
kan? Nombor Encik ada WhatsApp?
Ada.
Nanti saya WhatsApp Encik. Cek kat WhatsApp.
Masuk.
Okey.